Vejret er tørt, og der er skyer mange steder, men vi får en opklaring i løbet af formiddagen. I eftermiddag kan det dog blive lokalt med byer i Østjylland. Temperaturen mellem 15 og 20 grader køligst ved kysterne.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Ja, det er Per Arnoldi, der byder velkommen til mikrofonholderiet her i min tegnestue i Amaliegade i Frederiksstaden i København. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg mener at, og håber og regner med, at det kommer til at handle om arkitektur. Og derfor har jeg været så heldig, at Carsten Tau, som både er teoretiker, arkitekt, filosof osv., og som har en dyb kærlighed til sproget, især i den girlandede udgave, som jeg holder meget af, at Carsten ville komme i dag, så vi lige kunne prøve at vende et par begreber inden for arkitekturen. Og det er klart, når vi skal tale om huse og deres form, så kan man sige, det var der satans til sted at gøre det, når det er nu radio. Men punkt et har jeg en tyrkertro på, hvis det stadigvæk hedder det, så har jeg en fast tro på, at man godt kan vise billeder i radioen. Det har jeg prøvet på hele mit liv. Og for det andet, så vil vi selvfølgelig prøve at beskrive, hvad vi taler om. Og så vil vi også i høj grad være henvist til at tale om bygninger, detaljer, tårne, kældre, indgange, udgange, bagudgange, hvad trapper, søjler, vinduer, alle ting, der er synlige, og som mange af os har færdedes i og iblandt og ind og ud af i mange år. Så det var en lang indledningssætning, Carsten, og så var det mig, der sagde, at det var dig, der var girlandeagtig. Jeg forestiller mig, vi har faktisk gjort det lidt på den måde. Lidt som om det var et spil kort. Altså nu, vi har sådan forskellige bygninger hver især oppe i ærmet, og så ikke er nogen trumfer den anden, men man kan så spille sit kort. Og hvis jeg må sige, altså det må jeg, for det er mig, der har mikrofonen her. Jeg må sige, jeg havde lavet ligesom en overskrift, fordi jeg havde tænkt på, at vi skulle tale om ikonbyggeri.
Ja.
Og ikonbyggeri er jo mange gange det, hvad skal vi sige, det er lidt aparte, det er lidt skæve, det er lidt frie, det er lidt tvungne byggeri, som så antager ikonstatus. Man kan spørge, er det en ambition, arkitekterne bør have? Er vi tjent med ikonbygninger? Har de et langt liv, men jeg kunne også bare starte med at spørge, Carsten, hvad er et ikonbyggeri?
Ja, et ikonbyggeri er i dag noget, som vil vække opsigt, jo, på en vis måde. Man kan samtidig også sondre imellem baggrundsarkitektur og så forgrundsarkitektur. Og det har jo været til alle tider, fordi byen består grundlæggende af sit net af gader, af beboelser, som for eksempel Københavns ældre dele er karrierer, og så monumenter. De tre elementer indgår i byens samlede formation.
Ja.
Og baggrundsbyggeriet vil ofte være boligbyggerier, butikker og mere jævnt. Og så er der altså de her store ting, der tydeligt træder frem. Og det er noget, som er blevet mere dramatiseret, kan man sige, de seneste 80 år. Siden modernismens gennembrud, fordi modernisterne på den ene side havde en vis modvilje imod monumentet og det traditionelle skikkelse. Men på den anden side, så er det sådan, at oplevelsesøkonomien i dag, den måde, de store urbane centre rundt omkring i verden indbyrdes konkurrerer på, det træder også ind i arkitekturens iscenesættelse af byen i form af det, vi i dag kalder ikonbyggerier.
Ja, fordi man kunne sige, når du siger, at den ortodokse eller traditionelle, eller hvad skal vi sige, hardcore modernismen, den afviser jo, sagde du, den har et instinkt, der afviser de monumentale bygninger. For det er jo noget at gøre med, hvem der er bygherre.
Ja, det har at gøre med selvfølgelig, at at det tilhørte, altså kirken, slottet, de genre, tilhørte den traditionelle symbolske orden, og da mange af de arkitekter der i 1910'erne og 20'erne og 30'erne arbejdede for et egalitært samfund, så måtte de jo stille spørgsmålstegn ved at det, som cementerede den traditionelle symbolske orden. Og på den anden side søgte de jo så også over et meget mere abstrakt formsprog, som ikke var så billedligt kommunikerende. Og inden for dette abstrakte formsprog kunne det være vanskeligere at finde en monumental formel.
Ja, jeg havde lige slået op her i Dokomomo-bogen. Der havde jeg slået op på en department store, hvad hedder det, stormagasin Sundt Department Store i Bergen fra 1938. Og der er jo et tårn. Der har man altså rejst en betonskive op, så der ovenpå 1, 2, 3, 4, 5 skarpskårende, vi kan sige lidt Dals varehusagtige funktionalisme, så er der altså 5 etager til, der bare er en skive af beton, der står op. Og det er klart, den aflæses jo ikke som andet end
en vertikal markør. Men selvfølgelig også en meget, meget slank, elegant skive i forhold til de indrykninger, der er på hjørnet. Og hjørnet er jo ligesom den erogene zone i en bygning. Det er der, svingdørene ligger. Det er der, den spiller sig ud mod det sted, hvor trafikken krydser fra forskellige retninger. Så det er meget, meget flot. Et sted, hvor bilerne vil flette sig ud af en af hinanden, så kommer der sådan en lodret markør ned i ned i hjørnet, ned i gadens fortov.
Det, der er interessant her, er jo, og siger jeg så til lytterne, det er jo, at vi med stor glæde og uden blusel eller skam af nogen art vil vikle os ind, håber jeg, i et fagsprog. Fordi det er meget vigtigt at forstå, at et hus er ikke bare et hus. En bygning er ikke bare en bygning. At størrelser, indsatser, lukkede flader, åbne flader, transparente glasfacader, blinde mure, det er jo alt sammen sprog, der samtidig, nu sagde du, fortalte, hvad skal vi sige, magthavernes, det er ikke engang symbolik, det er jo sprog, det er jo ikke symbol. Og så mener du, at der er dukket behov op for at lave ikonbygninger. Er det så et mere kommercielt behov?
Det er accelereret af, at arkitekturen, som i en lang periode, hvor den var meget stram inden for det modernistiske idiom, eller inden for det modernistiske
ideal.
Var den jo sådan temmelig, altså, der var den temmelig tilbageholdende i forhold til det store gestus. Men i og med selvfølgelig moderne byggeteknik, men ikke mindst drevet af den moderne nuværende konkurrence med de elektroniske medier, så bliver det muligt at lave bygninger med meget store trækkonstruktioner. Det er ikke bare dæk, der ligesom etager, der er støbt oven på hinanden med en kerne og sådan noget, men man kan lave alle mulige trækstrukturer, som gør, at bygningerne kan blive organisk formet og meget, meget ekspressive. Og det er muligvis noget, at dels arkitekterne føler sig kaldet til, fordi de er interesseret i at udnytte de moderne teknologier. Dels er der meget, meget stor computerkraft, der skal til at beregne det og afbilde det. Der skal masser af kalkulationer til for at få ingeniørdelen til at virke. Og for det tredje er arkitekterne også spændt for, det er, at de tidligere i form af slotter og store magasiner og Magasin du Nord og de kongelige teater, det var et billede på verden for borgerne. Men det billede på verden er jo ikke længere, var i 50 år ikke længere arkitekturens rolle. Det gled mere og mere over i filmen og i fjernsynet og i de elektroniske medier. Ja. Og der prøver så arkitekturen igennem ikonearkitekturen, hvis man ser det fra arkitekternes synsvinkel, og erobrer noget af det tilbage at blive et billede på verden, som arkitekturen før Bauhaus, som man så må sige, endnu kunne. Den var et billede på det strålende. Magasin du Nord i København var et udtryk for Københavns drøm om at være Nordens Paris og så videre.
Det er jo, jeg kan huske et hotel i Atlanta i USA, og det er nogen stor arkitekt, John Portman, men han har bygget store huse. Men der var, og det er bare for at forklare, hvad det der med computeren går ud på. Den havde et grundplan, så når man kom ind nede i bunden, så var det et rektangel, altså en firkant med rette hjørner, aflang, et rektangel. Og så havde den balkoner til, hvad skal vi sige, 28, 30, 40 etager, der alle sammen skød sig ind af og ændrede form, sådan at de øverste oppe endte med et cirkelt rundt hul. Det vil sige, alle mellemformer mellem det runde hul, hvor lyset kom, og så den firkantede flade, hvor receptionen var. Den er jo blevet beregnet på en computer, og skulle det have været, siger jeg bare til forklaring, skulle det have været finansieret ved, at der sad arkitekter og talte på de der forskydninger, havde det ikke kunnet bygges i et menneskes levetid. Det gjorde, at alle balkonerne ligesom var uden på hinanden. Altså, det blev snævere og snævere.
Ja, ja, ja.
Og det vil sige, når du så fra 38. etage ned og så ned over kanten, så så du ikke de andre balkoner. Så svævede den frit. Mm. Og lignede altså virkelig et selvmordssted.
Ja, ja.
Og jeg spurgte direktøren til at vise mig rundt, så sagde jeg, har I haft nogen, der sprang? Fordi den havde, altså hvis du ville springe, så var det der. For det var frit fald, ikke? Lige ned i buffeten. Nej, nej, sagde han, det har vi sådan set ikke. Ja, der var en til indvielsen. Så kan vi sige. Og det tog han også så let. Så det var ligesom den meget science fiction-agtige, skrækslagende, computerberegnede arkitektur. Også indbød til at have faldt et menneske ned en gang imellem.
Du lytter til mikrofonholder, der i dag opholder sig i billedkunstner Per Arnoldis hjem i Frederiksstaden i København. Han har indbudt arkitekturhistoriker Carsten Tau til en samtale om ikonbyggeri. Hvilken berettigelse har disse ofte ekstreme bygninger i vor tid?
Den største, en af de største arkitektoniske oplevelser, jeg har haft, har netop været inden for det modernistiske idealverden, hvor man med ganske enkle midler fik det til at blomstre. Nemlig Tadeo Andos kirke ved vandet i Japan, hvor den åbne, det ligger uden sø, og lyset fra vandet bliver lyset i kirkerummet, og der er intet ornament, og det er utroligt forenklet. Så for mig bliver det et bevis på, at også det nøjsomme sprog kan udfolde en stor rigdom, hvis jeg nu skulle pege på noget positivt. Hvad vil du pege på?
Ja, og så tager der jo Ando er også en arkitekt, jeg sætter meget, meget højt. Men hvis vi skal tage sådan noget, vi opfatter som storbyarkitektur, så vil jeg trods alt stadigvæk nævne den der agurk i London, The Gherkin, som er ved at blive i London Skyline, et indarbejdet ikon. Det er sådan en torpedo mod himlen, som i udgangspunktet er meget, meget dristig, men som jo også har avancerede former for klimaregulering og ventilationer. Og når man ser den spille sammen med St. Paul's og de andre bygninger der omkring The City i London, så er den faktisk som et helt nutidigt bygningsværk blevet en naturlig integreret del af Londons bybillede.
Men ikonerne, er det sprog? Hvis sprog er så det? Hvem bestiller dem?
Ja, det sprog er jo på mange måder afledt af billedkunsten. Altså sådan lidt som Frank Gehry, som har lavet det berømte museum i Bilbao og forskellige andre projekter for museer rundt i verden. Der nærmest skal sammenlignes, lad os sige, med sådan en slags bondspaghetti, der går op. Han bruger jo mange timer om ugen på at kigge på billedkunst fra det 20. århundrede. Og det kan man også se i den der bygning i Bilbao. Den har visse træk til fælles med Boccionis berømte flaske, der står og ruller, så at sige, og projicerer sig ud i rummet og roterer og sådan noget. Så jeg vil tro, at det i høj grad henter inspiration i billedkunsten, men det er også sådan, at computeren jo hele tiden kan komme med forslag, hele tiden kan lave formforvandlinger, sådan at arkitekten, hvis han har en æstetisk sikkerhed, på et vist tidspunkt kan sige, der står den i et interessant punkt. Ja. For eksempel, hvis man laver en meget sådan bobleragtig, meget ekspansiv form, ligesom allerede Henry Moore talte om, billedhuggeren Henry Moore, som sagde, at vi har de her organiske former og rundede former, og hvis vi så ekspanderer dem, så gælder det om at fange dem på det tidspunkt, de ligesom videre briste, hvor de ophobede en masse energi i sig. Og sådan vil den dygtige arkitekt også, når han arbejder med disse svunge former, kunne sige, fordi han har jo 1000 optioner, han har 1000 valgmuligheder, så vil han sige, her er den stærk.
Jeg kan huske, at diskussionen var der, det med, og det er jo et meget godt eksempel, som også mange vil genkende, er jo Piet Hein's superellipse. Fordi Piet Hein's superellipse, som jo var igen en mellemform mellem ellipsen og kvadratet, eller rektanglet. Og den blev selvfølgelig lanceret. Altså det nedslag, han har lavet, der har han jo faktisk uendelig mange muligheder. Det er bare et spørgsmål om, hvor mange gange han stopper.
Ja.
Så blev den lanceret som om, at, det så, at den indeholdt en matematisk sandhed. Og det mener jeg ikke var rigtigt. Jeg mener, det var et æstetisk, harmonisk syn, der gjorde, at han sagde, at det er den, der er der.
Ja, sådan en som Ole Svalbe, han har sikkert, altså billedkunstner Ole Svalbe, som ja. Folk vil kende. Han har muligvis ikke lavet det, altså ud fra helt matematiske overvejelser. Han har, jeg vil gætte på, at han har ligesom kalibreret det til det punkt, hvor han synes, at linjeføringen var optimal. Men det er rigtigt, det kan man jo tydeligt huske, hvordan Piet Hein, så at sige, post festum, kom op med en matematisk formel for, hvordan
ja,
han havde
skabt. Det var den rækkefølge. Ja.
Jeg mener, det var efterfølge. Samtidig med lanceringen, der kommer han med en matematisk formel for det, fordi dels var det jo en gammel opfattelse, at de matematiske grundprincipper helt tilbage fra oldtiden, altså de geometriske grundlæggende
harmoniske principper.
Ja. De gav arkitekturen særlig autoritet, men han har så selvfølgelig også som naturvidenskabsmand og formgiver, så han har haft en interesse i at se skønheden i den matematiske formel sammen med det fysiske objekt.
Ja, det ville jo også være den ultimative drøm, altså det ville jo være, at man kunne komme for første gang med kvadratet.
Ja,
og kalde det tau, ikke? Altså, det ville jo virkelig være fantastisk. Ikonbyggeri, men det mener vi altså, at det er, når man sætter kræfter, alle kræfter, og forhåbentlig kvalificerede kræfter, ind på at komme med et udsagn, altså at bygningen eller dens detaljer, måske kun dens facade, måske hele dens form, måske dens placering, i byens sammenhæng eller ude på marken uden for byen, at det bliver til et sprog, der er så klart, som man kan aflæse det. Der har det været, når magten lavede sin symmetri og sin akse og sin triumfbue og sin pyramide og sin grundtvigskirke, så har der jo aldrig været tvivl om aflæsningen. Det var jo til at forstå.
Ja, det var til at forstå for almindelige mennesker, fordi det ser vi også her på mit yndlingseksempel på sådan en billedlig arkitektur, 200 meter fra, hvor vi sidder på Amalienborg. Der har man jo netop de gamle adelige palæer, som med deres facader hylder monarken, som rider i centrum. Og han, i tidens billedsprog eller ikonografi, der betød det jo, at han kunne beherske hesten, betød, at han kunne beherske nationens territorium. Og han er ovenikøbet spændt op i akserne, således at han jo rider frem imod Marmorkirken. Hvilket man udmærket kan forestille sig, hvis han er i scenet under lanternen i Marmorkirken eller kuplens top, så bliver han så også velsignet som indevældig drot af Guds nåde. Så hele den billedlighed var til at begribe også, at kirkerne med deres spir trak det himmelske lys ned og illuminerede menigheden.
Ja, nu sidder vi i Frederiksstaden, og det har vi sagt et par gange nu, men det hører jo også med til fortællingen i et hus fra 1750. Ja, sådan noget. Næsten Eigtved. Det er næsten Eigtved arkitekt, det her hus. Og derfor er det jo meget naturligt at komme til at tale om nogle akser, som går på kryds og tværs i Frederiksstaden. Og selvfølgelig blev det, og det er også igen et endnu bedre eksempel med Frederik den 5., da operaen kom, og aksen derfor blev accentueret, eller hvad hedder det, fremhævet. Den for øvrigt lidt brudte akse, som Henning Larsen samlede genialt op over i huset, vil jeg sige. Den rammer ind der, men det er ikke der, aksen går. Den er jo forskudt, så på den modsatte side holdt man kører den på en anden måde. Og så var det jo, at vi pludselig var der jo nogen, der hævdede, at nu stod kongen forkert. Så nu skulle vi vende ham rundt, fordi nu skulle han have rumpen til Marmorkirken, og så skulle han se over på operaen. Men der, hvad skal vi sige? Altså kongemagt, og vor herre var stærkere end herr Møller, som før ikke bad om at få noget som helst vendt. Men det er klart, det sprog er til at aflæse. Det vi erstatter det med nu, det er de ikonbyggerier, der kunne man have skrevet et par eksempler ned, som vi erstatter det med nu. Der vil jeg spørge dig, når jeg nu har sagt en enkelt sætning mere, så vil jeg spørge dig, om de er til at aflæse på samme måde. Og der er nogle steder, hvor, hvad skal vi sige, det ekstreme byggeri, og det er jo det, en ikonbygning tit er, den gør sig til, den har et spir, ingen har set mage til. Den har en størrelse i indgangspartiet, ingen har set mage til. Der er jo et sted, hvor det er meget naturligt at bygge sådan noget. Og det er, når man med års mellemrum har en verdensudstilling. Det er jo noget, også noget sjovt gammeldags noget, en verdensudstilling, hvor man kommer og viser, hvad man kan præstere. Det har alle har jo set det. Det har jo rejst. For øvrigt er det heller ikke produceret nationalt. Så det er sådan en underlig blanding af det nationale fremvisning og selvhævdelse og kommers, selvfølgelig. Men til det brug bygger man jo meget tit pavilloner, der har national signalværdi. Jeg vil ikke sige, jeg vil sgu ikke engang, om det er værdi. Biennalen i Venedig, parken, hvor den internationale kunstudstilling er hver andet år, der er der også stadigvæk en russisk pavillon, der er meget russisk, ja. Og en japansk pavillon, der er meget japansk, ikke?
Jo.
Der er det et naturligt sted at bygge ikonbyggeri. Mit spørgsmål. Er det lige så naturligt at bygge ikonisk i hverdagssammenhængen, når vi nu ikke har nogen klar afsender?
Nej, jeg vil mene, at der er arkitekter, der har stort gehør i forhold til omgivelserne, og det er jo noget af det, som vi fremhæver ofte ved dansk arkitektur, at vi har sans for kæden, for rækken, for at følge det anslag, som har akkumuleret sig hos de foregående bygmestre eller arkitekter i en given sammenhæng. Og der er det jo ikke reglen, at man træder ud af rækken med
excentricitet eller...
Nej, det er ikke reglen. I Danmark er det ikke reglen. Der er selvfølgelig undtagelser på Bredgade, har vi den russiske kirke. Det er jo ikke, fordi den... På den ene side tilpasser den sig jo byggelinjen ud af gadens linje, men den har så sine fine kupler og sådan noget, som vi synes er på den meget, meget lange gade et livgivende opskvikkende element, ikke?
Jo.
Men altså, det er klart, at jo flere ikoner, der bygges, så vil det på et tidspunkt blive... Så vil der gå inflation i det. Der bliver der law of diminishing returns, som man siger, inden for økonomien. Ikke? Altså, man vil til sidst få... De vil jo stå og støje mod hinanden, og så vil det blive til hvid støj.
Ja, London er jo blevet et godt eksempel, hvor Norman Foster byggede sin store raket, eller græskar, eller agurk, eller hvad man kalder den, det store Mary's Axe for Swiss Re, den der store raketformede... højhus, skyskraber, hvad hedder det?
Højhus.
Og så var allerede nu kommet The Shard, som er de der meget skarpe glassplinter, der er endnu højere stillet ved siden af. Og i de arabiske lande, der har de jo også nu, og i Østen, der konkurrerer de jo. Og det er klart, at i det øjeblik, du har en ikon ved siden af en ikon, så er det næsten en benægtelse af dem begge to.
Ja, og så slår det meget hurtigt over i støj. Det ser man jo netop i de arabiske emirater, som åbenbart har ubegrænsede midler, og kan indkalde alle disse ikonskabende stjernearkitekter fra hele verden.
Ja.
Der får man jo en extravaganza af alle mulige himmeljublende bygninger, som ensemble begynder at blive til kitsch, og som man jo også kalder bingo urbanism. I den internationale
okay, den er
presse.
Bingo.
Bingo-urbanisme.
Ja, fordi du ligesom har vundet et trofæ.
Ligesom, altså, at det hele, så at sige, det er ikke bare som en flippermaskine, at kuglen kører rundt og antænder, eller får forskellige poster til at lyse op, men det er ligesom alle sammen består af at lyse og klimpre på én gang.
Ja, og det flimmer.
Så er det flimmer, ja.
Ja.
Og det kan ikonerne ikke tåle. Det er ligesom ikonernes varmedød ved, at de så at sige synker sammen i en diffus masse. Men det ligger selvfølgelig til enhver tid, det er selvfølgelig det tricky i det, i ikonets status, at det har et element af død i sig, apropos det, vi snakker om med at hoppe ud i den fra altanen. I det, når noget er blevet til et ikon, så tømmer det sig fra sin traditionelle betydning. Lad os sige, En prinsesse kommer til Danmark. Man kender en hel del til hendes baggrundshistorie i Asien eller Australien, hvad ved jeg. Men langsomt så cirkulerer hun så mange gange i bladene og i medierne, at hun tømmer sig fra det traditionelle indhold og slet ikke bliver til et ikon. Og det var det, som Andy Warhol så at sige dyrkede ved at tage alle disse altså standardvarer på markedet, daglige forbrugsvarer som Heinz, men også stjerner som berømte baseballspillere eller Marilyn Monroe, Taylor osv. Han så lige pludselig netop det dødlignende bag ikonet, nemlig at det ved at være cirkuleret så mange gange som billedet tømmer sig for indhold. Det bliver slet ret et signal, som alle kender, og det er jo selvfølgelig også en skæbne, som til dels velkendt viser overgår Mona Lisa osv. Maleriet Mona Lisa.
Ja, der er en frygtindgydende replik. Hvad pokker hedder filmen? Der handler om TV-reporterne, handler om 60 Minutes, altså CBS's solide og gode, fantastiske nyhedsprogram om dets tilblivelse. Og der er noget, der så går galt. Og så er der en, der citerer Andy Warhol og siger, er det ikke Andy Crit? Er det, og siger til Christopher Plummer, som spiller The Anchorman, så siger han, er det ikke Warhol, der har sagt den med, at i fremtiden vil alle være berømte i 15. Og så kan man sige minutter eller sekunder. Han sagde minutter. Nu er vi tilbøjelige til at sige sekunder. Så siger han meget klogt, så siger han, fame var 15 minutter. Infamy, altså det modsatte, var betydeligt længere. Og der har han så også lavet en fejl. Den er jo en meget, meget sørgmodig, men interessant replik, hvor du netop har de to ting mod hinanden, den positive og den negative, der så tager livet af hinanden, eller hvad fanden de gør. Jeg har skrevet, og der er jo et ord over det hele, og overskrift her. Og det er permanens. Det betyder, at arkitekter, og i mange tilfælde også billedkunstnere, i hvert fald os, der laver skulpturer, vi er jo beskæftiget med noget, vi formoder bliver der længe. Og det foruroliger mig meget. Jeg er også stærk i tvivl, om det er rigtigt, og jeg har gjort mig til talsmand for, at der var en cirkulation, eller man bare smed noget ud, når der var gået nogle år, eller man fik lov at tænke det om. Verdensudstillingen bygger ikke permanent. Og fordi det ikke er permanent, så har den jo lov at lave sine follies, altså sine vanvittige huse, der står på spidsen, og pavilloner af vand og pap, og hvad man laver. Der bliver gennemført eksperimenter, og alle forstår, hvorfor. Der er en anden ting, som er også en måde at vise sin kunde på. Det er det, der hedder en bagafstilling, altså man laver inden for en ramme på et bestemt sted, der bygger man som udstilling permanente ting. Det giver jo en helt anden, altså for mig selvfølgelig en meget højere moralsk standard. Men det er jo ikke rigtigt, fordi verdensudstillingen er jo sin egen. Men bagafstillingen, altså udstillingen af færdiggjorte huse, hvor man kan flytte ind i dem bagefter, og hvor de måske viser, hvad vi rigtig kan. Altså, hvad er det bedste badeværelse, og hvad er det bedste gulv, og hvad er det bedste tag, og solvarme, og lavenergi, og hvordan gør man det? Jeg har skrevet et par eksempler ned, og nu tager vi det fra København. Sådan da. På det gode og det dårlige Frelserskirke, hvor Frelserskirketårn er jo helt klart et ikon.
Ja,
byggeri.
Det er klart.
Som
der ikke er nogen byggeudstilling.
Nej, som ikke er nogen byggeudstilling. Nej. Nu forlod jeg det med byggeudstilling, jeg sagde, at man kunne gøre med det, man kunne tage permanent skal være en god ting. Nu går vi tilbage til ikonerne. Og de gode eksempler, der vil sige, Frelsens Kirke, det er jo et oplagt, fantastisk godt eksempel. Har det været lune? Var det en fix idé? Var det en lille tanke? Var det en god idé? Var det en stor tanke?
Ja, man siger jo, at den inspirerer sig altså tårnet. Det snorede tårn der af spir er inspireret af Borromini's i La Sapienza i Rom. Eller hvad hedder det? Ja. Og ved universitetet i Rom, hvor han har set. Men det er jo meget, meget mindre. Ja. Og ikke mere altså, artikuleret.
Nej, men det var jo noget med vægten, ikke? Det var noget med materialet, der blev for tungt. Hvis han skulle op i den høje, jeg tror kun, han kunne lave det 4
etager. Ja, fordi det her det har jo grundlæggende en tømmerkonstruktion, og så er der kover, og så er der forgyldt kant.
Så vi har lavet den lette udgave. Ja. For en gang skyld, ja.
Men det er også med større. Og så har jeg selvfølgelig får det fantastisk tilløb hen over vandet, hvor man ser den, når man kommer sejlende.
Og hen over fælden.
Og hen over fælden, det er for rygende, altså. Ja. Når man ser det fra, det er jo interessant, fordi det formidler som en slags jakke, hvad skal man sige, en opstigning til de himmelske regioner. Men det er også en meget, meget elegant måde at afvikle tyngde på og lade det gå op i sådan en spiral. Derudover så får man også den sjove tanke, når man kommer sejlende ind til byen, at det kunne være et billede på den malstrøm, der kunne opstå, hvis man tager bundproppen ud af Københavns Havn. Så ville det løbe ned på den der måde. Og det er altså det er et billede, som fanger så mange betydninger ind, og så mange... Altså, det stimulerer bevidstheden ved, at man bombarderer det med mulige tolkninger, og fordi man bliver intrigeret og forført af dets super fine barokke elegance.
Det er jo sjovt nok her at lægge mærke til, at fortællingen ikke ligger i, at der står en Kristusfigur på toppen. Fortællingen ligger i arkitekturen, den ligger i det lette kontra det tunge, og det himmelstræbende og så videre. Så det kan i meget høj grad blive din egen fortolkning. Nu kan man, når man kommer kørende derude og ved fælleden, så ser man jo nu ude i Ørestaden pludselig et af mine eksempler, der står på den anden, så påfaldende står på den anden side af listen, eller på den anden liste, nemlig det der skæve hotel derude, der hedder, hvad fanden hedder det, Bella Sky, hvor der er. Det er efter min mening, selvfølgelig, jeg mener, det er kitsch, og med kitsch mener jeg, at det ikke har et indhold, der svarer til de kræfter, der er lagt i det. Fordi der er jo lagt kræfter i det. Og der er også kræfter, der virker i det, og der er også kræfter, der virker imod det. Det består af to tårne, der svarer.
Ja, vi så at sige, jo højere de kommer op, svarer de væk fra hinanden.
Ja.
Ja. Bøjer de bort fra hinanden.
Og så må man jo, og ja, så bliver de holdt sammen med en eller anden lille, hvis I bindebro deroppe for... Men der må man jo for det første få den samme oplevelse, det der med, at du kan kigge ud, og så er der ikke noget nedenunder. Men er det ikke en vits? Altså, kitsch og vits, det minder jo lidt om hinanden. Det er som om, at vittigheden er for hurtigt overstået. Det er i hvert fald min anke imod det.
Ja.
Jeg forstår det for hurtigt.
Ja.
Jeg kører ikke derhen for at se, hvad det gør, når jeg kører rundt om det. Det gør jeg altså ikke. Jeg kører ikke hen for at se. Og selvfølgelig skifter de interessant, når du kører rundt om, for det er en visuel ting. Det gør jo et træ også. Ja.
Jo, selvfølgelig. De, altså normalt vil man sige, at hjernens sidethed har det godt med en firkant og en kube for eksempel, eller en kugle eller en pyramide, fordi der kan hjernen straks fortælle, hvordan det ser ud på den anden side. Det kan man jo så ikke her. Men der er totalt misforhold i den bygning imellem. Dels er det skulpturelle, altså de meget store skulpturelle træk, og så det tapet, man har trukket hen over, som ligner et eller andet fra...
Lille tekstil.
Ja, og det har de jo arbejdet rigtig meget med, selve den optiske flimmer der er sådan i sort-hvid overmod kamuflage. Men den nedbryder så den meget store form, som de så alligevel på et eller andet punkt er blevet forskrækket over, eller hvad det nu er, eller også har de ment, at det var en måde at genindføre ornamentet på, som noget nyt og interessant at reintroducere ornamentet. Men det er jo en bygning, som, når man kommer tæt på, virker stofløs. Meget sådan tynd i sin materiale virkning, og når man kommer ind i forjen og videre rundt, er det sådan nogle møbler, lollipop-møbler, der er kastet rundt med en skovl. Det er selvfølgelig meget, meget sørgeligt, at det repræsenterer København og Danmark på så mange kongresdeltagere. Fordi det er et meget, meget tyndt og skuffende miljø at færdes i.
Ja.
Og det optiske der skal man være meget, meget sikker. Og det er så simpelthen en provinciel tapetsering af den grundform, der er fundet sted.
Den lader vi lige stå et øjeblik, som vi siger.
Det er mikrofonholder. Programmet, hvor to personer får overladt mikrofonen og taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det billedkunstner Pierre Noldi, der taler med arkitekturhistoriker Carsten Tau. De taler om ikonbyggeri, de overvældende bygninger, der antager ikonstatus, men som til tider kommer over og bliver til kitsch.
Nu taler vi her også om forholdet mellem byggeudstillinger og så de internationale expoer, de internationale udstillinger. Og der er det jo sådan, at der er berømte udstillinger, Bauhaus var stærkt involveret i, som den i Stuttgart, hvor Mies van der Rohe lavede byplanen, men hvor alle mulige fra for eksempel Bruno Taut og Le Corbusier og sådan nogle bidrog med enkelthuse.
Ja.
Men det var jo ligesom en manifestation for en epoke, hvor de tænkte, at de ville vise et eksempel på fremtidens byggeri. Hvorimod verdensudstillinger, det er jo selvfølgelig, som du nævner, i højere grad, døgnfluer.
Ja, handel.
Og handel, og ja. Nationerne præsenterer sig selv, og det har de jo gjort siden Crystal Palace i London i 1850'erne og 1889 udstillingen i Paris med Eiffeltårnet, ja. Som var sådan en ikon, der var beregnet til at blive reddet ned.
Ikonet.
Ja. Fordi det sådan set ikke havde nogen funktion, der var slet og ret et billede på den 19. århundredes triumferende jernkonstruktioner. Og det blev jo vist på et tidspunkt nogenlunde samtidig med, at man opfandt røntgenfotografiet. Så her så man altså for første gang, havde man mod til at vise en bygnings stålstruktur, som skelet, som allerede fandtes for eksempel i Charles Garniers opera, men hvor den er dækket af sten og stuk og alt muligt andet. Her træder den altså frem, dog med det formål straks efter at blive reddet ned. Men den bliver så stående og bliver undgivet et ikon for Paris. Og den får først en funktion, tror jeg, 20 år senere, hvor man begynder at sende nogle radioimpulser ud fra toppen. Eller faktisk på det tidspunkt, hvor man laver en international konference for tid, så vi får den samme tidsmålingssystem hele kloden rundt, der sender man impulsen ud efter The Great Conference on Time fra Eiffeltårnet. Og så træder der altså ind i forskellige funktioner som telegraf og radiomaster osv. Men det er jo indbegrebet, så at sige, at nogle af de ting, der oven på verdensudstillinger, bliver stående. Nogen synes, at vi har meget tidspunkter, for eksempel Expo i Bruxelles var det vel i 1956 eller sådan noget, hvor man viste gitter eller en struktur af atomer og sådan noget. Det var altså meget knyttet til 1950'ernes særlige futurisme, fremtidsinteresse for atomet.
Jens Lyndrøm.
Ja, Jens Lyndrøm, men de som er tidstypiske og kollapser, de forsvinder. Nu tror jeg, den står endnu, men det er jo ikke sådan noget, ikke blevet et ikon på samme måde som. Men altså, reglen er vel, at byggeudstillinger, som for eksempel Bauhaus-udstillingen der fra 1920'erne, eller internationale Bauhaus-udstillinger fra i Berlin fra 1980'erne, det er nogen, som gerne vil vise en ny epoke inden for byggeri, inden for bybygning, hvor verdensudstillingerne er ligesom en slags virtuose glansnumre, som en messe er.
Ja.
Og det så har altså også markeds kortlivethed i sig.
Det, man leder efter, når man nu talte om, at det almindelige, den almindelige indbygger, beboer, der færdes foran Grundtvigskirken, behøver ikke nogen håndbog for at forstå, at her er der en stor kirkebygning. Og den med sin moderne murstensgotik stræber højt. Så fortællingen er jo faktisk meget relativt uornamenteret, eller den er jo meget uornamenteret, fortalt. Ja. Det er jo interessant også, at det der, vi skal lige spørge også det der med kitsch. Hvornår det forvandles til at blive kitsch, for man kan sige, så siger vi, nu tager vi en anden ikon, så siger vi den lille havfrue, stakkels lille havfrue, som er en installationsting, der har hele sin omgivelse med sig, sten og vand og beliggenhed og så skulptur. Jeg ved ikke, om den er født som kitsch. Den er i hvert fald født som en formentlig en lidt svag skulptur. Eiffeltårnet er jo aldrig blevet kitsch, selvom der er eddermame og blevet slidt på det. Det har været souvenirstærkt.
Altså. Ja, og der var massive protester imod det, så det var et chok, da den blev bygget. Ikke?
Jo.
Man ved, at Guy de Maupassant lavede sin cykelrute om igennem Paris for at undgå at se den, og andre Verlaine, eller hvem der var, spiste frokost på restauranter i det mindste en time hver dag på balkonen, så han var fri for at se tårnet.
Ja, men nu må vi altså også lige huske, at samtidig var der nogle andre, der pludselig så en by opfra.
Ja.
Og det havde de sgu aldrig set før.
Nej.
Eller opfatte gaderne som et net. Og det var jo allerede noget, der vil indgå fuldstændig i vores bestræbelse på at planlægge, eller rettere sagt vores forståelse af, at vi har vanskeligt ved at planlægge noget som helst. Eller vi burde lade være med at planlægge. Eller hvad man nu vil sige om det.
Ja.
Ja. Men altså, hvornår går de over til at blive kitsch? Det var du inde på før.
Ja, der er selvfølgelig forskellige definitioner på kitsch, og kitsch blev meget, det var et begreb, som voksede stærkt frem i Wien der omkring 1900, hvor man havde altså en jugendstil sammen ligesom...
Voldsomt.
Voldsomt, som, ja. som slog ud i blomstrende lue, ikke? Var der nogen, der brugte det. Nogen sagde, at det var en virkning, en effekt uden årsag.
Er det et tysk ord? Kitsch?
Kitsch, det er et tysk ord.
Det er et tysk ord,
ja. Tysk slang.
Ja.
Og det betød, ifølge nogle af de der forfattere fra dengang, omkring 1900, Hermann Bahr, så var det altså en virkning uden årsag. Den havde ikke nogen dybere grund. Det var slet og ret en rørelse. Og der er også senere forfattere, som Kundera for eksempel, han har talt om, at kitsch det er det forhold i forhold til havedværge, eller sådan noget videre, til syv små dværge og alt muligt andet, hvor man så at sige, man bliver rørt, men så bliver man også rørt over sin egen rørelse. Og ja. Den er blevet rørt over sin egen rørelse.
Og den forestiller det også rørelsen, ikke?
Kitsch-dimension.
Den forestiller.
Ja, den foregriber
den fortæller, ja.
Og overbelejer rørelsen, så at sige.
Ja.
Og det, der er der jo også en del amerikanske arkitekter, der ikke kan trække stregen der, efter min personlige mening. Altså den navnkundige Frank Gehry, som har lavet den her, vi talte om, berømte Guggenheim-museum, beklædt med titanium i Bilbao, som er et af de senere års mest berømte ikonbyggerier. Han lavede tilsvarende forslag til Manhattan, hvor der skulle ligge også et meget, meget stort nybygget museum, men hvor de der spaghetti-sløjfer går fuldstændig amok, og er helt ude af kontrol, selvfølgelig også i forhold til, at byens grundlæggende karakter og styrke
er
de meget stærke lodrette markeringer. Så det så helt fuldstændig håbløst ud. Og det der er der flere af de der internationale stjernearkitekter, der efter min bedste overbevisning ikke kan styre. Og det gælder altså også for Zaha Hadid. Nogle af de ting, hun er kommet med de senere år, er slet og ret... pussy form eksperimenter.
Den, nu står Zaha Hadid nemlig lige næst på min liste her, og så står der Ordrupgaards tilbygning. Vi har jo været derude sammen, også da der var Mondrian-udstillingen, den hollandske maler Mondrian, som jo ligesom hele sit liv stillede spørgsmålet. Hvordan skaber jeg orden? Og er her orden nok, uden at have taget livet af patienten? Og patienten var altså i dette tilfælde et lille uskyldigt lærred, som blev opdelt med rette vinkler, som blev farvesat med primærfarver og en sort kontur, det vil sige, alle kunstgreb var sådan set væk. Så man skulle forestille sig, at det fik åndenød, men hele hans liv og hans geni var sat ind på netop, at det åndede friere. Så lader vi hans religiøse side ligge lidt. Men selvfølgelig er der noget, der er altså en mand, der afsætter sit liv til at undersøge, om vi stadig kan opleve noget ved dette retvinklede grid, af denne retvinklede opdeling. Og så står man ude på Ordrupgaard, og der har Zaha Hadid altså i møde, hun vandt en konkurrence om en tilbygning, og hun imødekom det, der i virkeligheden var behovet. Selvom det var formuleret, at man havde behov for nye udstillingssteder, man havde behov for nye magasiner, man havde bedre publikumsfaciliteter, en større café og alt det der, så imødekom hun i virkeligheden det egentlige behov, nemlig hun lavede et conversation piece, altså noget, man kom til at snakke om, og som fotograferede godt.
Mm.
Og der er en detalje af det, der fotograferer godt, fordi når den der underlige store valform stikker snuden ud i parken, og de der hvide blomster nedenunder, så er det et frapperende postkort. Der er bare det, når man står derinde og skal tale, som jeg har gjort mange gange, så er gulvet skråt. Og der er noget med, som du også sagde før, man kan jo genkende, hvad der er på den anden side af en firkant. Men vi orienterer os jo som regel, i dagens løb i hvert fald, ud på aftenen kan det ændre sig lidt, men ellers så orienterer man sig om nogenlunde lodret, vandret, så man ikke falder og dingler rundt. Og der har, det mener jeg så, er blevet bygget som kitsch. Det har så ikke haft det raffinement, at det blev bygget som fantastisk flot formuleret kitsch. Det er da værre lortestøberi, ser for det er pil og søn. Det ser jo frygteligt ud. Det er tjusk, og det er gennemtænkt. Der er ingen udstillingssteder. Væggene er skæve. Billederne er lavet til at se
lige. Så der er altså en vittighed, som jeg sagde før, en vittighed, der overskygger det, man har fået stavlet på benene. Og der vil jeg sige, det er vel født som kitsch. Og Geary, han ved vel også godt, at han lever livet farligt. Ja. Så når han laver Fred og Gang i Ginger, det er sådan to pilskæve huse i Prag, ikke? Jo, så har han overskrevet en grænse for det humoristiske.
Ja. Nu har han familie også ret hvide grænser for, det skal han tillade sig rigtig meget, fordi han selvfølgelig er meget efterspurgt. Og dels så har han muligvis også en humoristisk over.
Det tror jeg. Ja. Fordi nogle af hans skulpturer med den store fisk og sådan noget, for det første er det sgu meget gode skulpturer. Han er en af de få arkitekter, der kan lave gode skulpturer.
Ja, det er flot ting.
Ja, og de er også, de har, der er et smil, den der sommercamp, han har lavet med nogle af de der fiskehuse. Ja. De er sgu sjove.
Bestemt.
Men tilfører det så, men det han prøver
men også... Det er bare mit gæt, men også når sådan en som Zaha Hadid kommer ind på Ordrup Gård, så er det jo også i den periode, hvor den internationale såkaldte signaturarkitektur har sin højkonjunktur. Det er på et tidspunkt, hvor Danmark tænker, at for det første man er nødt til at bringe flere udenlandske arkitekter ind i billedet, og man gerne vil afsøge de kunstneriske grænser for arkitektur. Og det var også noget af det, hun tegnede sig for i den periode. Det gælder både for hende og for Daniel Libeskind og andre, som bygger stærkt der i perioden. De havde jo ikke i deres ungdom eller i deres tidlige karriere drømt om nødvendigvis nogensinde at komme til at bygge noget.
Noget som helst, nej.
Og det gjorde de så, blandt andet fordi markedet efterspurgte noget, som blev opfattet som et meget kunstnerisk, superkultiveret objekt.
Ja.
Men dette bliver så i mange tilfælde slet og ret ikke til en udforskning af rum, materialer, gehør i forhold til omgivelserne, men det bliver ligesom en slags autonom kunst, eller som er blind og døv på en række områder. Og desværre, altså, hvad der også ofte sker, det bliver slet ret til billedet. Så altså, arkitektur er jo ikke, det er jo en tredimensionel ting, det er en fysisk ting, det er noget, som også eksistentielt åbner verden for os, i sine bedste tilfælde. Men den må netop ikke blive slet ret fotogen. At blive til ikon i den ikon betyder inden for religiøs kunst, der inden for den ortodokse kirke, der er ikonet er den tavle, som man kan flytte rundt med som billede, hvorimod murmalerier ikke betegnes som inden for den ortodokse kirke som et ikon. Men det, at billederne ligesom er disponible som billeder, cirkulerer som billeder, det kommer altså desværre også til i mange tilfælde i dag i den moderne medievirkelighed at ramme en masse arkitektur. Altså det er med til at drive arkitekturen ud på kitchens overdrev.
Ja, nu er der jo lige kommet en stor facade på Rådhuspladsen i København, nemlig den nye beklædning og den nye ombygning af Industriens Hus. Og jeg har ikke set det med projektioner, eller hvad hedder det, med LED lysspil på om aftenen. Men jeg kan jo se, at det om dagen formentlig frivilligt. Jeg mener, de ved jo godt, at glas spejler. Det indtager sådan underligt midt imellem at være uvirkeligt, altså at det ligesom opløser sig i spejlbilleder, og så samtidig er det jo en stor klods. Altså det er en meget voldsom besættelse af hjørnet.
Ja. Og dermed også af hele pladsen, Rådhuspladsen. Det er jo lige ved, at det gennem sit volumen altså konkurrerer med hovedmonumentet, Rådhuset derovre.
Ja.
Men altså, det er en bygning, som jo heller ikke har nogen underdelinger. Altså, den kører bare kilometerstil sin facade ud mod Vesterbrogade, og det ovenkøbet lykkedes dem i den der ret klodsede form, hvor det der rumpeformede stålgitter, der sidder foran, skal virke som surrogat for struktur i bygningen, som den jo ikke har. Den er jo ligesom bare en stor plastikklump.
Ja.
Så er det også lykkedes dem faktisk at få glasset, som ellers... Der er mange elegante glasbygninger i dag på den internationale scene. Men her kommer der altså en helt klodset, primitiv, både med Tivoli og den måde, den helt vilkårligt og i rådvildt afsluttes hen mod Tivolis indgang. Og helt galt er det selvfølgelig også i forhold til medieskærm om aftenen. Der kunne man jo have...
Kører den rundt om hjørnet, eller er den kun på siden ud
mod
pladsen?
Nej, den kører rundt om hjørnet, men ud mod pladsen, der har de jo så sat de gamle logoer for virksomheder, som allerede sad på den foregående bygning af Erik Møller. Men de virker så som sådan små uniformsknapper, der er kastet op med en skov. Men det var jo noget, hvor man kunne lave en medieskærm.
Sidder det som dekoration, eller sidder det, fordi de virksomheder stadigvæk er inde i huset? Eller de
der er både danske og udenlandske virksomheder, af grunde, som jeg ikke kender, men der er jo dansk industri. Men det er meget små logoer, som så sidder bup.
Og hvad er resten?
Så kører gitteret også, og så er der selvfølgelig i bedste fald, altså i den mørke årstid, så vil når kontorerne kører, så vil det stå som lidt som et lystelt inde bagved. Men når man tænker på, hvor for eksempel Lehman Brothers bygning på Manhattan, som i metamorfoser kan forvandle sig, som havde et meget, og stadigvæk har et meget avanceret artistisk billedprogram, altså som visuel kommunikation, så det er jo vanvittigt at sætte de der små logoer på, som en brynje. Og i stedet for, at man kunne vise dansk design, dansk teknologi, alt muligt, projicere det ud mod de 100.000 af mennesker fra hele verden, der går ind.
At vi havde tænkt det færdigt, eller tænkt det ind. Ja. Der er jo nu logoer er jo en måde at fylde billeder i omverdenen på, og jeg er jo selv beskæftiget med at lave nogle af dem, så
jeg har ikke noget mod logoer.
Nej, jeg har ikke noget mod logoer. Jeg siger, at vi har et problem med symboler, som er og logoer, som er morsomme nu. For at gå tilbage til det elektroniske. Hvis man nu lever, som jeg gør af en gang imellem, og finde på et tegn, der er det eddermame blevet hårdere, fordi forbruget af tegn på sådan en skærm er jo enormt. Altså, det er jo klart, der sidder jo de første 50, når du tænder, og så skal du bare trykke ind, og så er det jo alt sammen billeder og værktøj og tandhjul og pensler og små blokke og blyanter og pile og hjerter og husk og spørgsmålstegn. Og så hele, for det første er alfabetet blevet strakt ud til at være billedsprog. Så os, der levede af, er en vis evne forhåbentlig til at lave billeder. Det er virkelig utrolig spændende. Jeg slog ind forleden. Jeg skulle lave en logo, og jeg tænkte, at den indeholdt et hjerte. Det er jo et godt gammelt tegn. Der er ikke noget forkert med det. Man skal bare stramme sig godt an, hvis det skal fungere igen. Og så slår jeg ind, så googler jeg, så kan jeg logo, hjerte. Og så kom 25 millioner frem. Og så kan du begynde fra en ende af. Og så skal du virkelig have selvtillid, hvis du tror, at du kommer med noget nyt. Nå, er vi sprogfattige? Vi har overstået postmodernismens lynhurtige øvelse med søjler og kapitaler og søjlehoveder og så videre. Den har vi overstået. Er vi sprogfattige? Er det sprogfattigdom, der gør, at det industriens hus ser sådan ud? Eller er det bare ikke tænkt langt nok?
Ej, det er et meget, meget dårligt arkitektarbejde og mangel på ambition fra dansk industris side. Altså, der findes jo meget sofistikerede måder at projicere reklamer ud på sådan nogle skærme og arbejde med farver og interaktion og sådan noget. Og her kunne man jo have haft en facade, der viste, altså, der viste for eksempel eksempler på moderne dansk design og moderne dansk miljøteknologi og meget andet. Det er fuldstændig fraværende på den mest oplagte kommunikationsskærm i hele byen. Ja. Men så det er i sin art en meget, meget ringe bygning. Og det er bare frygteligt travrigt.
Ja.
Og alle arkitekter begræder det, og alle mennesker, der holder af København, jeg har mødt. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan arkitekturen lever sammen med billedprojektioner og billedmedier i dag. Og det ser vi jo i Shanghai og Hongkong og sådan nogle steder i Tokyo, at
kører de store skærme.
Ja, alle de billeder, som var i form af spiger og karrieretider og alt muligt i den historiske arkitektur. Det er i dag et vist omfang overtaget af sådan nogle billboards og store skærme og andet, ikke? Så det er selvfølgelig et drama, der udspiller sig der imellem bygningernes medieskærme og bygningernes formproblem.
Se, nu tjekker uret, og Carsten, fordi jeg tror, vi skal lave, altså det er helt forkert, det der, vi kun havde en time, det er helt forkert. Så næste gang, der bliver det med løs bagkant, der starter vi kl. 8, og så taler vi, til vi er færdige. Men denne gang,
synes jeg, vi... Nu skal jeg jo ikke anmelde selv, men vi kom lidt omkring. Der står stadig nogle ting på min seddel. Det lidt skæve bibliotek, det meget skæve hotel, The Kitchet Frangieri, Valen, hvor du går, Spiralen på Frelses Kirke. Jeg håber, vi tidsmæssigt også er kommet lidt omkring her i Frederiksstaden i min tegnestue i dag. Så tak, fordi du kom.
Ja, selv tak, du har fundet.
Og tak, fordi I gav mig mikrofonen.
Mikrofonholder var med billedkunstner Pierre Arnoldi og arkitekturhistoriker Carsten Tau. Programmet var produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.